În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur iarăși că vă văd și vă aud, vă văd așa, în mod nevăzut, cum se zice, că vă reîntâlnesc. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, bună seara. Am întârziat puțin pentru că un fost ascorist, un băiat bun, Horațiu, se mutase la Deva, era finanțist, prieten bun cu Cristian Șoancă și cu alți ascoriști din vechime, 6 copii. A murit astăzi de coronavirus acolo la Deva. Se pare că este un focar. Și m-a durut tare că acest om pe care l-am și întâlnit la ultimele călătorii pe care l-am făcut la Deva și convorbiri care le-am avut acolo cu credincioși și a venit și el. Copiii sunt mari, 20 de ani, 16, 14 și mai jos. Sunt mari și mici și mijlocii, de toate. Oricum, suntem în Miercurea Mare și vă spuneam ieri despre faptul că în aceeași seară a intrat în Ierusalim Mântuitorul Mântuitorul a fost pe față cu ei în aceeași zi, nu numai de la coborârea pe muntele Fericirilor, muntele Măslinilor, ci și strigătele mulțimilor și minunile care le-a făcut în fața arhiereilor și bătrânilor au fost extraordinare, puternice și pe față. Mântuitorul nu s-a mai ascuns. Își schimbase lucrarea cu acești oameni care deja îi hotărâsele moartea. Și a urmat după ce au fost acele încercări de a-l prinde în cuvânt ale fariseilor. Mântuitorul spune acel vestit capitol al vaiurilor pentru farisei și cărturari și știu că mulți dintre voi, după ce reușește să stea împotriva așa celor care au venit cu și a saducheilor și a fariseilor și a învățătorilor de lege care veneau să-l prindă cuvânt și ca să-l condamne la moarte până la urmă, găsiseră cale de a-l prinde și de a-l ucide, de a-l dovedi în fața mulțimilor că este eretic și atunci pe loc să-l și prindă. Și nu reușeau să-l pună la pământ, deși veneau cu cele mai deșucheate întrebări, cele mai complexe, cele mai greu de dat răspuns, din câte cunoșteau ei probabil. Nu m-aș fi mirat ca între cei care au venit acolo, cum zice că au trimis fariseii pe ucenicii lor și pe saducheii să-l întrebe legat de dajdie. Nu m-aș mira ca între cei care, ucenicii fariseilor, veniți probabil de la școala rabinică fariseică a lui Gamaliel să fi fost și Pavel, care era unul dintre cei mai buni elevi al lui Gamaliel la școala fariseică. Deci ar putea să fi fost și el. Probabil că ura lui Pavel și avea temeiul și în aceste întâlniri în care nu reușiseră să-l pună la pământ pe Mântuitorul, în care i-au venit cu aceste întrebări complexe și complicate și n-au reușit să-l prindă în cuvânt. După care au venit saducheii care nu credeau în înviere, și aceștia cu ceva foarte complicat, cu 7 frați, nici aceștia nu reușesc să-l pună la pământ pe Mântuitorul. Vin un învățător de lege care și el încearcă în felul lui, întrebându-l care e cea mai mare poruncă din lege. Nici el nu reușește să-l prindă în cuvânt pe Mântuitorul. Și la sfârșit Mântuitorul însuși le pune o întrebare despre Hristos, despre Mesia și despre ce fel de rudenie este Mesia Hristos cu David. Și le dovedește că nu înțeleg nimic ei din toată Scriptura și că o învață doar pe de rost, în literă, dar ei nu înțeleg în duh. După care ei, rămânând de față și mai marii preoților și cărturarii, Mântuitorul rostește cel vestit capitol al 23-lea de la Matei. Matei îl păstrează cel mai bine acest capitol, capitolul vaiurilor. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici! De fapt, înainte de a spune acest capitol, Mântuitorul le spune câteva pilde în care îi dovedește pe față că ei sunt și le spune pe față. Vi l-am spus ieri, pilda celui care avea doi fii și care s-a dus la unul să-i zică, du-te lucrează în via mea, și el a zis, mă duc, iar și nu s-a dus. Și altul s-a dus, la cel de-al doilea s-a dus și a zis, du-te și lucrează în via mea, și el a zis, eu, Doamne, mă voi duce, dar nu s-a dus până la urmă. Și el zice, iată farisei și cărturarii, iată vameșii și păcătoșii și desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăție, adică le spune foarte pe față lucrurile ca niciodată, și asta în fața mai marilor arhierei și a preoților. Tot așa, după aceea le spune pilda lucrătorilor la vie, în care îi dovedește clar că ei sunt lucrătorii la vie, care îl vor scoate pe fiul lui Dumnezeu, pe fiul stăpânului, afară din vie și îl vor omorâ, ca să moștenească ei toată via și toată bogăția. Și tot așa ei înțeleg foarte clar că despre ei e vorba și hotărăsc și cu mai multă ardoare să-l ucidă. Nu se liniștesc, nu se pocăiesc, nu înțeleg pentru prima oară că au greșit. Nu. Și în fața unor asemenea minți îmbâxite, învechite în rău, hotărâte doar în rău, care nu căutau adevărul, căutau numai să-și rezolve problema lor, să-l ucidă pe el și să-și trăiască în continuare viața lui liniștită de până atunci, în fața unei asemenea răutăți a minții, răutăți a inimii, rea voință, Mântuitorul rostește cel vestit capitol al vaiurilor, pe care nu o să vi-l citesc acum, dar care în prima parte le expune urățenia chipului spiritual, ipocrizia în care s-au îmbrăcat și cu care s-au unit. Faptul că merg numai în căutarea interesului personal și egoist, caută numai slava lumii, caută numai trufia vieții și a ochilor. Dar spre sfârșit chiar le spune că ei nu sunt de oriunde, n-au venit așa, ci ei păstrează și merg în continuare cu răul pe care l-au făcut cei din vechime, care au omorât prorocii, și că de fapt ei sunt fii acelora și se recunosc ca fii acelora, chiar dacă ei vor să se separe de ei. Și spune că dacă ar fi trăit ei în vremea acelora, n-ar fi omorât pe proroci. Dar Mântuitorul le zice, nu, voi sunteți fiii lor, dar zice, dar voi ați umplut cu vârf măsura părinților voștri, adică numai că ați face ce au făcut ei, care au omorât pe toți prorocii și drepții, și toate le făceau în numele lui Dumnezeu, adică acei oameni care uciseseră pe toți prorocii și pe toți drepții Vechiului Testament, care erau părinții acestora, tot farisei, tot cărturari, tot acești habonici ai credinței, toți aceștia în numele lui Dumnezeu omorâseră pe prorocii lui Dumnezeu, pe oamenii lui Dumnezeu trimiși la ei. Și Mântuitorul le zice, voi vă separați de ei și acum le cinstiți mormintele prorocilor și drepților, dar vă spun vouă, nu numai că ați fi făcut la fel ca ei și că sunteți fiilor spirituali, în primul rând, nu neapărat trupești, dar și trupești, dar în primul rând spirituali. Nu numai că ați fi făcut ceea ce fac ei, ci, zice Mântuitorul, dar voi ați umplut cu vârf măsura părinților voștri. Și pentru părinți, umplerea cu vârf a măsurii înseamnă uciderea lui Hristos, adică ei au ucis pe toți prorocii de la Abel și pe toți drepții de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, între templu și altar, dar ei umplu cu vârf, clătinat și îndesat măsura părinților lor. Măsurile erau în piață, în general, dacă luai o măsură de grâu sau o măsură de făină, puteai să o dai rasă sau puteai să o dai cu un mic spațiu, să nu o umpli complet, sau, dacă erai om bun, să o dai îndesat și clătina, după ce clătini și stacul de grâu sau măsura de făină, se mai lasă și mai poți adăuga. Și Mântuitorul zice, voi ați umplut cu vârf și îndesat măsura părinților voștri, adică ați clătinat și ați îndesat și ați așezat și iarăși ați mai adăugat și vârful acesta și măsura aceasta cu plină, zic părinții, umplerea măsurii înseamnă și chiar uciderea lui Hristos. Deci i-au întrecut aceștia pe cei din vechime, le spune Mântuitorul, ați întrecut pe cei din vechime pentru că voi îl ucideți pe Fiul lui Dumnezeu. Și cu ei se împlinește cuvântul acela pe care Mântuitorul spune ca un fel de vârf al, de vârf al răutății. Printre relele pe care le amintește Mântuitorul la un moment dat, spune ca un fel de vârf al răutății că și chiar va veni vremea când cei care vă vor ucide pe voi vor spune că o fac spre slava lui Dumnezeu, adică vor ucide numele lui Dumnezeu pe drepți. Și în general, orice ucidere sau orice rău în numele lui Dumnezeu este un fel de vârf al răutății. Să faci în numele lui Dumnezeu tot ce poate fi mai rău, adică nu există mai rău de atât. A ucide în numele lui Dumnezeu. Și chiar va veni vremea când cei ce vă vor ucide vor zice că o fac spre slavă lui Dumnezeu. Asta e nebunia cea mai mare, după cum spune Mântuitorul. Și Mântuitorul acuză pe acești farisei și cărturari și arhierei și saduchei și că ei umplu cu vârf măsura părinților lor și numele lui Dumnezeu ucid pe Fiul lui Dumnezeu până urmă. Asta le spune Mântuitorul. Așa cum fariseii și cărturarii credeau că ei sunt că ei nu sunt din stirpea celor care îi uciseseră pe proroci și pe drepți, dar de fapt sunt într-o filiație duhovnicească urmași ai lor și chiar cu vârf și îndesat, să știți că nici noi nu prea ne credem din stirpea aceea, deși mulți dintre noi suntem. Așa cum suntem urmași ai fariseilor și a cărturărilor, mulți dintre noi, ce l-am răstignit pe Hristos a doua oară de fapt, și de fapt îl răstignim în inima noastră, în faptele noastre, în vorbele noastre, atunci când noi, în numele credinței sau de dragul lui Dumnezeu, apostrofăm, certăm, huiduim, vorbim de rău, înjurăm, blestemăm în numele lui Dumnezeu, sau chiar facem rău, sau lovim, sau aceste lucruri le arată Mântuitorul ca niște vârfete ale răutății, ca un fel de ce poate fi mai rău pe pământ decât să ucizi sau să faci rău în numele lui Dumnezeu? Ei, sunt foarte mulți acum care fac aceste lucruri în numele lui Dumnezeu. Foarte mulți. Dintre noi. Dintre habonici, dintre fanatici. De fapt, în asta se văd habonici și fanaticii. Nu în faptul că sunt credincioși și că urmează în literă cuvântul lui Dumnezeu, ci dacă ar urma în duh, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu și ar fi foarte atenți, n-ar fi nimic rău. Nu s-ar numi nici habonici, nici fanatici. Habonicii și fanaticii sunt cei care, crezând că urmează cuvântul lui Dumnezeu în cirtă și în iotă, de fapt lovesc în numele lui Dumnezeu, bajocoresc în numele lui Dumnezeu, vorbesc de rău, se cred, privesc de sus, ironizează, bajocoresc pe alții, fac rău altora, rămân reci și nepăsători față de alții sau chiar îi huiduiesc. Acest adevăr spus de Mântuitorul fariseilor, că ei sunt la fel ca părinții lor și întrec și umplu cu vârf și îndesat măsura părinților lor, se potrivește și nouă, dacă facem așa. Să avem grijă să nu fim socotiți în ceata lor, să nu auzim acele vaiuri ale Mântuitorului și sunt multe. Probabil că mulți dintre voi o să zică, bine, dar în aceste vaiuri ale, uite ce aspre e Mântuitorul, uite cum le zice, vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, fariseule orb, sau le spune lucruri foarte grele, șerpi, pui de năpârci, asemănându-i cu șerpi, asemănându-i cu mușcătura lor veninoasă ascunsă, prefăcută, cu faptul că șerpii se ascund și atacă pe, nevăzute, pe nepregătite. În sensul ăsta e asemenea cu șerpi, pui de năpârci. Și noi probabil ne zicem, cum Mântuitorul le zice așa despre acest fel de a vorbi aspru, mai neîndurător al Mântuitorului. Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește mult și spune că din dragoste Mântuitorul încearcă în fel și chip să-i mai salveze, dacă se mai poate face ceva, căci cu oamenii foarte încăpățânați, tari în cerbice, care nimic, niciun cuvânt, nicio minune, nicio vorbă nu îi mai poate schimba, măcar cu asprimea să mai miști, cu cuvântul clar, dintr-o bucată, să mai miști nesimțirea sufletului lor. Că Mântuitorul dintr-o dragoste greu de înțeles pentru noi se ostenește să mai schimbe ceva din inimile acestor oameni. Vorbește cu ei personal. De aceea ar trebui să luăm, după cum zice Mihail Bulgakov, un mare teolog rus, spunea că nu are dreptul să critique nimeni pe cineva sau țara sa sau pe cineva numai dacă îl iubește. Dacă îl iubește și din dragoste face această critică, atunci are dreptul să critique și judece. Și atunci se iartă cuvintele. Ei, Mântuitorul cu adevărat, cu dragoste, avea mare dragoste față de acești oameni. Avea tot dreptul să zică aceste cuvinte. În disperarea lui de a-i salva, cu cuvinte tari încerca să oprească nebunia și căderea și coborârea spre iadă acestor oameni. Le zice: șerpi, pui de viperă. Așa au reacționat ei față de proroci și față de Mântuitorul, ca niște șerpi. Cum veți scăpa de osânda Gehenei? De aceea, iată că eu trimit la voi. Deci nu numai că nu le oprește încă vremea schimbării, zice, și de acum înainte, iată, eu trimit la voi profeți și înțelepți și cărturari, adică toți creștinii ce se vor ridica dintre ei. Dintre ei veți ucide, dintre ei veți răstini, dintre ei veți biciui în sinagogile voastre și îi veți prigoni din cetate în cetate, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat ce s-a vărsat pe pământ, de la dreptul Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Adevărat vă grez vouă, veni vor toate acestea peste voi, în răutatea, în mânia, în ironia, în mândria, în superioritatea, în superioritatea răutăcioasă. Este strânsă cea mai înaltă formă a răului, a face rău în numele lui Dumnezeu. Deci făceau rău cu foarte multă liniște, că ei credeau că, adică doreau, îl subsumau sub numele lui Dumnezeu. Nu că îl credeau, îl subsumau sub numele lui Dumnezeu, își lăsau instinctele crude să-și manifeste și să muște din ceilalți în numele lui Dumnezeu. Răul ucide, de aceea intrăm și noi în categoria fariseilor și cărturarilor care au ucis pe toți prorocii și pe toți drepții. Răul, care chiar poate la noi este doar într-o formă spirituală, ucide, este ucigaș, care ultima fază, rău, ucigaș, uciderea. Și aici ne spune Mântuitorul că acest rău ucigaș, acest rău ascuns, acest rău viclean făcut în numele lui Dumnezeu, pentru acesta vor da răspuns pentru tot sângele nevinovat de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia, înțelegându-se aici până și sângele făpturilor nevinovate ale animalelor, dar tot sângele omenesc. Mântuitorul dă exemplele omenești, acelor mai drepți dintre drepți, unul la un capăt al istoriei, altul la celălalt capăt al istoriei, dar se înțelege toată făptura, în sensul că acest mod de a privi de sus, de a bajocori numele lui Dumnezeu, de a râde de celălalt în numele binelui, în numele dreptății, de a lovi, de a blestema, de a face rău, de a jigni în numele Dumnezeu, este atât de urât de Dumnezeu încât peste acești oameni, și vă îndemn să nu fim dintre noi, dintre acești oameni, acești oameni vor fi în ceata celor peste cărora li se va cere și va sta tot sângele celor drepți uciși de la începutul lumii până la sfârșitul lumii. Îngrozitor, îngrozitor. Ierusalime, Ierusalime, zice în continuare Mântuitorul, care omor pe profeți și ucis pe cei ce, pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ai voit. Iată, vi se lasă casa pustie, de acum nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, adică până la sfârșitul veacurilor. Toți părinții spun că asta, acum, atunci e momentul când se va zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, a doua oară după intrarea în Ierusalim, la venirea Mântuitorului Iisus Hristos pe norii cerului la sfârșitul veacurilor, adică n-ați știut să profitați de vremea în care eu v-am cercetat și am fost în casa voastră. Exact cum acum nouă ne vine în minte, mă, n-am știut eu să profit când era liberă credința și era totul și Dumnezeu mă primea oricând în casa Lui și puteam să fac hotărârile mari ale vieții atunci și acum nu mai pot, nu știu dacă nu mor în perioada asta, nu voi mai putea să fac ce ar fi trebuit să fac la vremea cuvenită. Parcă nouă ne sună, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe profeți și ucis pe cei care sunt trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi, așa cum își adună cloșca puii sub aripi, dar n-ai voit. Iată, vi se lasă casa pustie, se lasă casa pustie de prezența lui Dumnezeu. Fără de Dumnezeu, sufletul omenesc este pustiu. Vi se lasă casa pustie de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu în sine se retrage. Este o anumită retragere, nu completă, dar foarte dureroasă din istoria neamului evresc și a oamenilor care resping pe Hristos. De acum nu mă veți mai vedea până când veți zice, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, adică până la sfârșitul veacurilor. Și aceste cuvinte sunt cuvintele unui, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, toate aceste cuvinte de la vaiuri până acum, toate sunt capitolul 23, aceste cuvinte, zice el, sunt cuvintele unui îndrăgostit care iubește arzător, care caută să-i miște nu numai cu cele petrecute în trecut, cu cele ce se petrec în prezent și să-i atragă și cu cele care vor fi în viitor, adică dacă n-a mers cu binele, dacă n-a mers exact cum le ziceam, viitorul, am mâncat la voi, la mese, am stat cu voi, am făcut binele și a zis, iată, om mâncător și băutor, adică n-a mers cu binele. Acum vă întreb, uite cu rău, sau vă arăt cele ce vor urma, uite ce au fost, uite ce sunt, uite ce va urma, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, n-a reușit să-i miște nici cu cele petrecute, nici cu cele prezente. Acum vrea să-i atragă cu cele ce aveau să fie în viitor, îi amenință, îi atenționează, le vestește că Hristos vorbește de ziua viitoare a celei de-a doua veniri. Că nu îl vor mai vedea și că neamul acesta va rămâne și urmașilor îl vor vedea venind pe norii cerului. Că s-a luat de la el. Va trebui să treacă peste noi, peste voi, atâția ani. De ce ați vrut așa? E ca și cum le zice Mântuitorul, nu m-ați primit, nu m-ați recunoscut, nu m-ați voit între voi. V-am făcut binele, v-am vorbit frumos, v-am tămăduit săraci și bolnavi și șchiopii și demonizații. Nu m-ați vrut între voi, ați hotărât să mă ucideți, îmi căutați moartea. Va trebui să treacă peste voi mii de ani. De ce? De ce ați venit așa? De ce ați vrut așa? De ce este așa de învârtoșată inima voastră? De ce sunteți așa de tari în cerbice? Vai, vai, vai! Cât veți suferi în decursul istoriei? Vi se lasă casa pustie, s-a frânt, s-a rupt în două catavetiasma ca un fel de prezență, ieșirea prezenței lui Dumnezeu din templu. Dumnezeu când a venit în templu în vremea lui Solomon, atât de puternic a fost prezența lui Dumnezeu în templu din Ierusalim, încât a scos afară pe preoți. Duhul lui Dumnezeu i-a scos afară pe preoți. Nu puteau intra înăuntru din cauza Duhului Dumnezeu, care era omniprezent. În momentul în care s-a sfârmat catapeteazma, a ieșit Dumnezeu de acolo că mântuitorul spunea, aceasta e casa tatălui meu, vai, 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 câte vei suferi, împrăștiați în toată lumea, niciunde în casa voastră, niciunde în pământul vostru, niciunde nu vă veți simți stăpâni, niciunde nu veți mai fi ca în țara voastră, în patria voastră pe care v-am dat-o și nu veți mai avea pe Dumnezeul vostru care era cu voi. Și așa a și fost în decursul veacurilor. Mântuitorul îi plânge. Cât timp va mai trece? Câte suferințe vă mai curge? Câte generații vor fi lovite dintre voi ca să apucați din nou să mă vedeți venind iarăși pe norii cerului? Măcar atunci, pregătiți de istorie, de greutăți, de necazuri, să puteți zice cu tot sufletul, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Asemenea, cum să reveniți din mândria voastră la simplitatea copiilor care strigau așa când îl întâmpinau pe Hristos în Ierusalim, la simplitatea oamenilor simpli, înțelegători, blânzi, fără prea multe false dorințe de a se numi intelectuali sau teologi, și care au putut să strige cu tot sufletul, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului. Pietrele, natura, cred, simt, știu că Mântuitorul este stăpânul și că vine stăpânul. Că de-aia zice, dacă aceștia vor trăia, aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Și așa a și fost. Pietrele au strigat adevărul când oamenii nu au mai strigat adevărul. Pietre, natura în sine ale țării sfinte, locul acela, templu, simt că adevărul a fost scos afară și vor alunga. Mântuitorul vorbește de o, exact cum zice Eminescu în scrisoarea a treia, că râul și ramul, mi-e prieten numai mie, iar ție dușman este. Dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. Exact așa există un fel de locurile acestea sfințite de Avraam, sfințite de Moise, sfințite de prezența Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu în templu, de prezența minunilor făcute de Dumnezeu în decursul istoriei, locurile acelea îi vor alunga pe evrei. Asta le spunea Mântuitorul. Și a alungat. N-au putut să se întoarcă până când nu a binevoit Dumnezeu, acum, după 2000 de ani, tocmai pentru că ei alungaseră din inima lor, din patria lor, din țara lor, pe Fiul lui Dumnezeu. Așa oricine alungă pe Dumnezeu din inima lui și nu vrea să-l primească, încercând să-l închidă în tăcere, în nepăsare, se va simți străin pe pământ, se va simți gol, se va simți fără rost, fără folos. Oriunde va merge, va fi un străin. Oriunde va merge, lumea va fi străină și până la urmă dușmană. Chiar dacă voi acum ziceți, nu, e adevărat că știu eu foarte mulți care sunt nepăsători și uite că le este bine și trăiesc bine. Nu e așa. Într-o generație, două, până la cel mult patru pierde pe pământ aceștia. Puteți să vedeți, Mântuitorul spune, pentru cei care își aduc aminte de Dumnezeu, îi voi binecuvânta până la al miele neam, iar cei care sunt uită de Dumnezeu, îl blesteamă pe Dumnezeu, se întorc de la fața Dumnezeu, trăiesc în păcate peste măsură, vor pieri până la al treilea, până la al patrulea neam, vor pieri. Și așa este. Piere și materia trupului lor îi leapă de pe ei și nu vrea să primească și să îmbrace sufletul acela păgân. Nu vrea parcă să cuprindă și să îmbrace sufletul lepădat de Dumnezeu și până și natura trupului devine infertilă, se răzbună, se răzlătește motiva sufletului și îl alungă din el. Multe am putea vorbi despre asta. Locul acela, Ierusalimul, a alungat pe cei care, nu, până la urmă nu romanii au fost cei care i-au alungat și în îngăduința lui Dumnezeu, desprinderea lui Dumnezeu din locul acela, ieșirea lui Dumnezeu de acolo, care s-a arătat prin ruperea catapetezmei și prin uciderea lui Hristos, prin care însăși locul îi scotea afară. Exact cum aceleași cuvinte pe care le spunea Cain când după ce a ucis pe fratele său a simțit că dintr-o dată pământul este străin și că nu-l primește și că se simte străin oriunde merge și că simte că are parcă un semn care îl arată ca un însemnat în rău, orice loc îl scoate afară, nimic nu-l mai adăpostește, nimic nu mai adună, nimic nu mai odihnește. Exact ce simțea Cain, așa simte orice suflet care leapă de pe Dumnezeu, se întoarce de la Dumnezeu. Oricât de mult ar încerca să-și acopere conștiința cu tot felul de frunze de smochin ale culturii, ale înțelegerii, ale filozofiei, ale intelectualității, dovedit până la urmă la mari, la mulți dintre așa zis și mari intelectuali răzvrătiți și apostați care au ajuns să-și pună capul vieții din sinucidere sau au ajuns să nebunească. Lumea întreagă nu-i va mai odihni și într-adevăr lumea întreagă nu i-a mai odihnit pe vieții iudeii care nu l-au primit pe Hristos. Și cum cred că ajungem și noi să fim acum, noi care mai rău decât cei din tâi îl lepădăm pe Hristos după ce a făcut cu noi atâtea minuni și a călătorit cu noi 2000 de ani, a stat alături de noi în bisericile noastre și ne-a odihnit și ne-a hrănit cu sângele și cu trupul său și ajung neamurile creștine să lepede, să uite de Dumnezeu, pământul în sine ne va scuipa afară. Trupurile noastre se vor răzbuna pe noi îmbolnăvindu-se de toate bolile, mințile și rețeaua de neuroni se va scurcircuita, psihicul nostru ne va deveni trădător, totul se va răzbuna pe noi ca la Cain, ca la Cain. Totul se răzbună pe cei care leapă de pe Dumnezeu mai devreme sau mai târziu. Și toate cu îngăduința lui Dumnezeu ca omul să se trezească de acum. Pentru că dacă nu se trezește de acum, e greu. Atunci trecerea dincolo e înfricoșătoare. În lunea mare, Mântuitorul tot în lunea mare iese din templu. Și după ce spune toate lucrurile acestea, toate aceste vaiuri, toate aceste cuvinte pe care vi le-am citit, sunt spuse în templu, în fața fariseilor și cărturarilor și mai marilor preoților și arhiereilor. El iese din templu după ce spune aceste lucruri și pentru că spune despre pieirea Ierusalimului, Ierusalime, sunt ultimele versete, Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să-i adun pe copiii tăi, cum adună cloșca pe puii săi sub aripi și tu n-ai vrut. Iată, casa ți se lasă pustie. Ori cuvintele acestea au rămas foarte puternic impregnate în mintea apostolilor care ascultau și ei. Și ieșind cu Mântuitorul din templu, ei îl întreabă, Doamne, cum se poate așa ceva? Și mergând spre muntele măslinilor cu spatele spre templu, îi arată clădirile templului și zic, Doamne, uite ce clădiri, uite cât de mari sunt, uite cât de frumoase, cum se poate așa ceva ce zici tu, că se va lăsa pustie? Nu se poate așa. Și Mântuitorul le zice, atunci le zice, adevărat vă grezi vouă, adevărat grezi vouă, nu va rămâne aici piatră pe piatră din ce vedeți. Deci din toate clădirile acelea nu va rămâne piatră pe piatră. Și Mântuitorul începe să le vorbească, ei încep să întrebe când vor fi acestea, când se vor întâmpla asta. Și Mântuitorul începe să le vorbească pe muntele măslinilor, puțin deasupra grădinii Ghețimani, până acolo ajung vorbind și acolo continuă să vorbească despre privind, având în față chiar templu și toate clădirile și frumusețea Ierusalimului, că nu va rămâne din Ierusalim și din toate clădirile acelea piatră pe piatră și asta în scurt timp și le spune și vremea și când și cum și ce se va întâmpla și ce se fac atunci. Și le zice adevărat, vă grezi vouă, că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate. Adică neamul acesta însemnând, în primul rând, un neam, o generație, are înțeles de generație, înseamnă 40 de ani. Și într-adevăr, 40 de ani exact de atunci, Ierusalimul era făcut praf și pulbere. Mai puțin de 40 de ani, Ierusalimul era făcut dărâmat, aproape complet, nu va rămâne piatră pe piatră. Iar alt înțeles, nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate câte vi l-am zis, pentru că le vorbește și de dărâmarea Ierusalimului și pieirea și împrăștirea neamului evreiesc pe toată fața pământului, dar le vorbește în același timp și despre sfârșitul lumii. El mai spune prin acest cuvânt că nu va trece neamul acesta al evreilor și într-adevăr mare lucru este. Adică neamul evreilor nu va dispărea de pe fața pământului cu toate ispitele, cu toate încercările prin care va trece până nu se vor împlini toate acestea și îl vor vedea venind pe norii cerului și se va arăta semnul Fiului Omului, crucea pe norii cerului la a doua venire, venind ca un fulger de la răsărit spre apus. Și într-adevăr, mare este cuvântul acesta, sunt nenumărate neamuri care au dispărut. Nenumărate, mai ales de micuțe, cum este acest neam evresc, păi noi, neamul dacic nu mai este, neamul tracic nu mai este, tracii nu mai sunt, șiții nu mai sunt, celții nu mai sunt, dacii nu mai sunt, nici măcar romanii nu mai sunt, nu? Nu mai sunt vechi indieni, nu mai sunt egiptenii, nu mai sunt asirienii, nu mai sunt sumerienii, nu mai sunt pecenegii, nu mai sunt cumanii, nu mai sunt goții, nu mai sunt vizigoții, nu mai sunt, Doamne, nenumărați, nu mai sunt. Dar evreii sunt în continuare. Se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, adevărat vă spun vouă, nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate acestea, adică până la sfârșitul istoriei. Și cu adevărat, evreii au rămas, sunt un mister al istoriei, incredibil, un neam împrăștiat pe toată fața pământului care rămâne totuși în continuare și există și acum a revenit iar. Deci, într-adevăr, s-a împlinit acest cuvânt și acest, în tot capitolul 24, următor capitolul vaiurilor, capitolul vaiurilor este 23, în tot capitolul 24, Mântuitorul le spune de acolo, de pe muntele măslinilor, cum să se pregătească pentru sfârșitul lumii, le spune despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul cetății, dar și despre sfârșitul lumii, și spune cum să se pregătească pentru acest sfârșit al lumii, pe ei și prin ei, pe noi ne sfătuiește. Și pe scurt, ceea ce le spune el este să aibă grijă să nu fie prinși nepregătiți, și le spune mai multe pilde, mai ales o pildă de sfârșit cea mai puternică, în care le vorbește despre faptul cum să fie prinși ei nepregătiți, să nu rămână nepregătiți. Ce înseamnă să fii pregătit? Și Mântuitorul le spune ucenicilor că, dându-le pilde, și vă spun acum foarte pe scurt, le spune că de fapt nepregătirea va fi prin faptul că oamenii își vor pierde încrederea că va mai veni vreodată Hristos, își vor pierde interesul, vor vedea venirea lui Hristos ca pe ceva interesant, dar de nedorit. Deci, în primul rând, nu vor mai dori să vină Hristos, pentru că faptele lor îi fac să se ferească de el și li frică să vină Hristos. După aceea, mai rău decât atâta, nu vor mai crede că vine Hristos, crede că e doar o poveste și se lungește vremea și nu încep să facă orice, dar să nu mai aștepte pe Hristos. Și Mântuitorul povestește că va veni stăpânul pe când ei nu se așteaptă și pe când ei nu erau pregătiți, dar asta nu pentru că îi caută să-i găsească nepregătiți și că nu se așteaptă, ci pentru că, într-adevăr, lumea se va afunda în nepăsare și nu îi vor mai interesa aceste lucruri. Adică vor fi nepregătiți pentru că nu sunt interesați, absolut deloc interesați sau necredincioși. Chiar spune, va mai găsi oare Dumnezeu pe pământ credință când va veni? Adică nu vor mai avea credință. Deci sunt absolut nepregătiți. Nepregătiți. Dar unii care vor mai avea, măcar teoretic sau cultural, ideea de Hristos, vor fi absolut nepregătiți pentru că nu cred că Hristos va mai veni. Iar alții, ultimii, care poate mai cred cumva, nădăjduiesc că Hristos va veni, poate că este chiar Dumnezeu, poate că este Fiul lui Dumnezeu, dar nu vine în vremea mea și cum a amânat atâta, va amâna încă cine știe cât, sau poate a venit deja nevăzut și poate că vorbește într-un fel ca într-o pildă de fapt și el nu va veni niciodată văzut și nu va fi nicio judecată și atunci pot să trăiesc cum vreau și poate că alții mă vor ajuta cumva, găsesc eu găsesc eu soluții și mă mântuiesc eu cumva acolo. În sensul ăsta, aceste trei tipuri de categorii de oameni vor fi, în primul rând, necredincioși, nepăsători absoluți față de asta, necredincioși sau credincioși într-o formă foarte complicată și cum n-am cum să o definesc. Credincioși cum am ajuns noi, când auzim că nici măcar nu mai privim crezul, cum ziceau creștinii din vechime, aștept învierea morților și iarăși va să vină să judece și vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și era așteptată de... și iarăși va să vină Hristos, era o bucurie că va veni. Așteptau cu râvnă venirea lui Hristos, își doreau să vină și iar zice la sfârșit... aștept învierea morților, adică venirea lui Hristos și viața veacului, ceva să fie. Nu îmi pună deja în lumea aceasta, ca și cum ar spune. Nu aici investesc, aștept învierea morților. Asta era gândul creștinilor din vechime. Creștinii de acum nu știu cum să ne fofilăm, ce să facem ca să nu vină, ca să nu se sfârșească, ca să mai amânăm, ca să... Foarte complicat. În sensul ăsta o să fim prinși nepregătiți. Și Mântuitorul spune în această pildă ultimă din capitolul 24, spune că un om a plecat departe și a lăsat în grija slugilor casa sa și a lăsat slugile să aibă grijă de celelalte slugi, unii de alții. Iar unele dintre slugi au zis, nu mai vine. A, uite cât am așteptat și nu mai vine. Și se vor plictisi și vor începe să bea cu bețivii și vor începe să nu mai hrănească pe ceilalți, să nu-i mai ajute, să-i bată pe ceilalți, să se facă stăpâni peste ei, să se facă ei stăpâni peste făptură, peste civilizație, peste lume, nu Dumnezeu. Și în mintea și în inima lor și în toate ei sunt stăpânii, nu cine altcineva, omul este stăpân, el este zeul care stăpânește toate, restul sunt invenții. Asta spune Mântuitorul. Și zice, Mântuitorul, veni va stăpânul casei acelia când el nu se așteaptă, când sluga aceasta nu se așteaptă și când nu se așteaptă pentru că nici nu mai vrea, nici nu mai se gândește și pe când nu știe pentru că nici nu vrea să știe. Și spune, zice despre această slugă, stăpânul acelui slujitor va veni în ziua când el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va despica în două și partea lui o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Bineînțeles că nu-i vorba de despicat în două, că-l taie cu sabia și nu. Pentru că atunci acum și acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Ce plângere și scrâșnirea dinților să mai fie dacă tu ești terminat, mort, ucis? Nu? Deci nu-i vorba de asta. Înfricoșătorii, să știți ce zice Sfântul Vasile cel Mare, vor fi tăiați în două, înțelegându-se prin aceasta tăierea definitivă în două, înstrăinarea în întregime de Duhul Sfânt. Știți? A te înstrăina complet de Dumnezeu, o anumită înstrăinare de Dumnezeu au avut vieții evrei atunci când l-au omorât pe Fiul Dumnezeu. Au simțit-o asta și în istorie, și în singurătatea lor, și în negăsirea unei țări și a unei odihne interioare, niciunde. Am citit zeci de biografii ale multor evrei, vieții de ei, acelor care nu s-au creștinat și nu au crezut în Hristos, toți s-au simțit străini și goi și speriați și ne la locul lor și nu în țara lor și neodihniți cumva. Aceasta, de fapt, era un răspuns exterior al desprinderii inimilor de Dumnezeu cel adevărat, al desprinderii Dumnezeu de ei. Și această stare o au și foarte mulți dintre noi, cei care nu mai cred în Dumnezeu, nu sunt mai interesați, l-au alungat pe Dumnezeu din pământul lor, cum au aruncat gadarenii oarecând pe Hristos din pământul lor. Dar Dumnezeu încă este cu noi și ține toată făptura. Ori desprinderea completă a harului Dumnezeu, știți, o anumită ruptură între noi și Dumnezeu am simțit-o în momentul când am călcat cuvântul Dumnezeu în rai și omul s-a simțit dintr-o dată, a pierdut haina harului cu care era împânzit sufletul, cu care, ca într-o pânză perfectă, era îmbinat sufletul omenesc amestecat cu Duhul lui Dumnezeu. Noi eram amestecați cu Duhul lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu. eram amestecați pentru că zice și-a suflat Dumnezeu suflare de viață în nările lui, Dumnezeu a suflat din suflarea lui în nările noastre și s-a făcut omul suflet viu, nu numai suflet, suflet viu. Și părinții spuneau, ce înseamnă suflet viu mai mult decât suflet? Ce poate fi un suflet viu? Este suflarea de viață care i-a făcut să se învioreze, să devină vii pe apostol când a coborât Duhul Sfânt. Suflet viu înseamnă că s-a unit omul în interiorul lui și în trupul lui și în sufletul lui cu harul Duhului Sfânt din zidirea sa. În momentul în care omul nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu, a pierdut harul. Simțirea pierderii harului lui Dumnezeu, a Duhului Dumnezeu, a amestecul cel împânzit perfect în sufletul nostru între Dumnezeu și noi, simțirea aceea a fost pentru Adam simțământul fricii, a golului, a spaimei, a dezbrăcării, a fricii. Toate relele au venit peste om în clipa aceea. În clipa aceea, tot ceea ce este rău, din toate punctele de vedere spiritual și psihic, au venit peste om în clipa aceea. Aia înseamnă desprinderea lui Dumnezeu de om. Totuși, într-o anumită măsură, Dumnezeu a continuat să lucreze cu el. Dacă totuși în decursul istoriei, în decursul veacurilor, în decursul timpului, noi alegem continuu și constant să fim împotriva lui Dumnezeu și să-L alungăm pe Dumnezeu, sfârșitul veacurilor va însemna să dobândim ceea ce am dorit și ceea ce am căutat toată viața, adică ne va separa, ne va tăia în două, adică tot ceea ce până acum, chiar dacă sunt ateu și îl bajocoresc pe Dumnezeu și îl vorbesc de rău, Dumnezeu încă mă susține și îi susține sufletul și de o anumită liniște și de o anumită pace și de o anumită odihnă, în toată frica și tulburarea mea există o anumită stabilitate, o anumită pace, o anumită dulceață a inimii, o anumită bucurie. Toate astea mi le mai dă Dumnezeu încă. În momentul în care eu aleg să stau împotriva lui Dumnezeu, la sfârșitul istoriei, Dumnezeu în fața judecății, de fapt judecata asta va însemna, vă dați seama, judecata asta va însemna să primim ceea ce am ales, adică să fim tăiați complet, să se taie din noi complet harul Duhului Sfânt care ne susține acum încă și în relele noastre și făcând uriciunile și încă ne ține Dumnezeu, încă ne ține Dumnezeu cum ține o cloșcă puii și buni și răi sub aripi, cum vine soarele și peste drept și peste nedrepți, cum vine ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Așa vine și se susține harul Duhului Sfânt și Dumnezeu până la urmă, chiar dacă tu ești rău, te mai susține încă. Sfârșitul veacurilor și neschimbarea până atunci a omului și rămânerea lui în ideea că vrea să se desprindă de Dumnezeu și vrea să-i stea împotrivă, va însemna să primească ceea ce omul a hotărât. Și se face această tăiere și îl va tăia în două, zice Scriptura, zice Mântuitorul despre acea slugă, care nu-l va mai aștepta pe Hristos, care nu-l mai interesează venirea lui Hristos, care își vede de treburile lui, de interesele lui, de viciile lui, de a-și face locul coatele față de ceilalți, de a le face rău celorlalți dacă stau împotriva intereselor lui egoiste, pe aceștia, zice Dumnezeu, îi va tăia în două, adică îi va, zice Sfântul Vasile cel Mare, vor fi tăiați în două, înțelegându-se prin tăierea în două, înstrăinarea în întregime de Duhul Sfânt, înstrăinarea în întregime de Dumnezeu. Fai de mine și de mine, nu există ceva mai rău, nu există ceva mai rău. Să nu-ți poți aminti numele lui Dumnezeu, să nu mai fie nicio nădejde, să nu mai fie nicio ieșire, înseamnă iadul. Iadul înseamnă să nu mai poți rosti numele lui Dumnezeu, să nu mai cunoști, să nu știi că există. Atâta timp, atâta cer de la Dumnezeu să-i pot rosti numele, să știu că există. Restul nu. Mai mult de atât, mi se pare destul, numai să pot aminti din când în când, în cursul zilei, Doamne, Iisuse Hristos, atât. Există. Și pot rosti numele, mă mai lasă să-i rostesc numele, înțelegeți? E destul, e raiul, asta e raiul. Nu-mi trebuie nimic altceva, nici harul peste harul, nici lumini peste lumini, nici înțelegeri, nici stare sufletească, nu mai pomine, nu. În iad să locuiesc, să simt lucrurile iadului, dar să-i pot rosti numele, înseamnă că este nădejde. Este nădejde. Dar când ești tăiat complet în două și ești despărțit de orice lucrare a Duhului Sfânt, de orice lucrare a Dumnezeu, nu-i mai știi numele, nu mai știi nimic. Întunericul se coboară în jurul tău. Întuneric definitiv. Lăsați orice nădejde cei ce intrați aici, cum zice, deasupra porților infernului lui Dante. În ziua următoare, marțea, Mântuitorul continuă să vorbească ucenicilor, cu care sfârșise acolo pe muntele Măslinilor vorbele despre căderea Ierusalimului, despre sfârșitul lui și despre, și despre cum să se pregătească pentru acest sfârșit. În Marțea Mare, Mântuitorul continuă cu pildele de pregătire, care vorbesc toate despre pregătirea pentru înfricoșătoarea întâlnire cu Hristos. Pilda fecioarelor înțelepte și a celor nebune, pildea talanților și povestirea venirii sale al Mântuitorului. Toate sunt în capitolul 25 de la Matei. Fecioarele înțelepte, care toate așteaptă pe mire, unele nu-l mai așteaptă sau le așteaptă formal, cu mulți dintre noi le așteptăm formal, dar nu facem faptele milostenie, să nu avem milă în inima noastră față de ceilalți. A ține formal niște reguli, dar nu-l mai aștepta pe Hristos fără să faci faptele milostivirii în inima ta, măcar dacă nu în afară, înseamnă să fii ca fecioarele nebune. Le spune pilda talanților, acelora care nu se grăbesc să facă porunca lui Dumnezeu zicând aici nu se potrivește, dincolo nu merge, nu aici, nu aici, nu cu acesta, nu cu neamul ăsta, nu cu neamul ăla, n-am cu cine face porunca lui Dumnezeu și o faci tu în interiorul tău pentru tine. Pilda talanților și povestirea vestirii venirii Mântuitorului, toate în capitolul 25, iar miercuri ni se spune în Matei că Mântuitorul zice, știți că peste două zile vor fi paștile iudeilor și fiul omului va fi dat să fie răstignit. În Matei capitolul 26, versetul 2, era miercurea mare. Mai rămăseseră două zile, joi și vineri, sâmbătă erau paștile iudeilor, era miercuri. Atunci, în acea miercure, se spune despre Hristos că era în Betania și acolo o femeie, Luca ne spune că ar fi Maria, sora lui Lazar, a spart deasupra capului său o fiolă de alabastru cu mir de nar de mare preț și a curs pe capul lui și pe tot trupul său acest mir și s-au scandalizat ucenicii, dar mai cu seamă s-a scandalizat Iuda. Dar înainte de a se întâmpla acestea, se zice așa, atunci, deci tocmai zice, știți că peste două zile vor fi Paștele, zice fiul omului, și fiul omului va fi dat să fie răstignit. Și în următorul verset zice, atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului la casa lui Caiafa, care se numea Caiafa, și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă. Dacă până acum au vrut să-l prindă tâlhărește și au trimis tâlhar să-l ucidă, au fost mai multe zeci de încercări haotice din partea diferitelor mișcări să-l prindă, să-l ucidă. Dacă după aceea au hotărât să-l prindă, în Sinedriu să-l prindă și au pus preț pe capul lui, dacă după aceea au încercat să-l prindă cuvânt ca să-l ucidă acolo de față pentru că îl găsesc vinovat și nereușind să pună mâna pe el în niciuna dintre situații, acum au hotărât să-l prindă prin vicleșug. Deci au fost diverse încercări de prindere, diversele încercări de prindere, cele de care v-am vorbit. Ale nazarinenilor, ale altora, multora care au încercat în multe feluri să-l ucide, să-l prindă, să-l omoare cu pietre. După aceea au trimis soldați să-l ucidă, dacă ți-vă aduceți aminte, la sărbătoarea corturilor, dar soldații, auzind cum vorbește, au zis, n-a vorbit niciodată un om așa, n-au reușit nici așa. Au trimis tâlhar să-l ucidă după ce l-a înviat pe Lazar, n-au reușit nici așa. După aceea a hotărât Sinedriu, cu o hotărâre oficială, să fie omorât, să fie căutat, l-au dat în urmărire generală, s-a pus preț pe capul lui, el a intrat în Ierusalim în felul cum a intrat și atunci n-au îndrăznit să-l prindă. Și acum a venit, au încercat atunci să-l prindă în cuvânt și au încercat și saducheii, au încercat și farisei, au încercat și bătrânii poporului și cărturarii și arhierei. Și n-au reușit să-l prindă și atunci ultima soluție a fost să-l prindă pe Iisus cu vicleșug. Auziți? S-au adunat în casa lui Caiafa și au hotărât să-l prindă cu vicleșug. Adică, în taină, noaptea, când nu era păzit de alții, când nu era văzut, într-o formă foarte ca niște șerpi. Înțelegeți ce l-a zis Hristos? Șerpi, pui de năpârcă, tainic, ascuns, exact cum șarpele stă ascuns și iese din cuibarul lui ca o săgeată și se înfige în gâtul tău când tu nu te aștepți și, sau te scuipă ca cobra de departe, din nu știi ce te-a lovit și mori pentru că te lovește în față și respiri acea otravă și îți pătrunde și în gură. Așa au hotărât aceștia să-l ucidă prin vicleșug. Și imediat după ce spune că au hotărât să-l ucidă prin vicleșug, deci era o hotărâre oficială să-l ucidă prin vicleșug. Ca și cum aș zice, n-am reușit cu tâlhari, n-am reușit să-l prindem cu patrulă de zi, n-am reușit să-l vină cineva să-l ni-l dea în mână, să știm unde e, să-l chemăm, să-l prindem, n-am reușit în cuvânt, e, acum o să reușim prin vicleșug. Și au hotărât asta în Miercurea Mare. Noi asta, în afară de faptul că știm că în Miercurea Mare Iuda l-a vândut pe Hristos, una dintre motivele pentru care Miercurea Mare o ținem ca zi de post aspru, ca zi de post peste toate miercurile din tot anul, este pentru că în ziua aceea oamenii, că Sinedru sunt oamenii, suntem noi, au hotărât să-l prindă pe Hristos cu vicleșug. Să-l țină, să-l lege, să-l prindă, să-l ucidă printr-o formă vicleană. Și are loc în Betania această întâmplare cu această femeie care atunci, în ziua de miercuri, când fariseii hotărâseră să-l prindă prin vicleșug, ori aceste hotărâri se duceau ca fulgerul. Deci erau membri ai Sinedrului, exact cum se zice la noi că pe știri pe surse, că se și știe ce s-a hotărât în guvern, se știe ce s-a hotărât cu ușile închise în cine știe ce pex, sau în cine știe ce întâlnire secretă a Parlamentului, se știe imediat, pentru că oameni de acolo sună, vorbesc și spun ce s-a întâmplat. Exact așa se întâmpla și în Sinedru. Imediat se afla oricât de tainic s-au ascuns hotărâri, dar asta n-a fost o hotărâre ascunsă. S-au întâlnit acolo și au hotărât să-l prindă cu vicleșug. S-a dus vestea ca fulgerul și poate primul care l-a aflat a fost, bineînțeles, Iuda, pentru că Iuda era cel mai bine întemeiat între oameni. Era omul care avea legături cu zeci de oameni. Era omul care avea banii, care făcea, negocia, dădea, făcea, dregea. Iuda sigur a aflat, ei, după ce în ziua aceea, când de dimineață hotărâseră că se adunau de dimineață să facă rău fariseii, cărturarii, Sinedriu, de dimineață hotărâseră să-l ucidă pe Hristos, să-l prindă cu vicleșug, probabil că Iuda aflase, cu siguranță aflase, și în timpul acesta, o oră mai târziu, probabil că după masa de prânz, undeva pe după masa, are loc această scenă a turnării mirului de nar de mare preț din acea fiolă de alabastru pe capul lui Hristos și se scandalizează ucenicii, bineînțeles că cumva îndemnați și tulburați mai ales de strigătele și de nemulțumirea lui Iuda, care era cel mai nemulțumit că s-a pierdut atâția bani și se puteau da săracilor. Că erau 300 de dinari care se puteau da săracilor. De ce trebuia să piardă? Și Mântuitorul spune, nu face supărare femeii, că ea pentru mormântarea mea mi-a făcut aceasta. Și că, adică spunea că va fi ucis și că în scurt timp. Și imediat după asta, atunci, zice, imediat după ce a zis asta, că nu face supărare femeii, atunci unul dintre cei 12 ucenici, cel numit Iuda Iscarioteanu, ducându-se la arhierei în ziua aceea, miercuri cele mari, a zis, ce voiți să-mi dați și eu vi-l dau în mâinile voastre. Ei i-au dat 30 de arginți, adică se știa, el le-a cerut ceva pentru că se știa că se pusese bani pe capul lui. Și acum era el de să-l ucidă, i-a fost frică. Să-l ucidă, i-a fost frică lui Iuda, că se pusese rătâlhar să-l ucidă, să-l ucidă era frică pentru că ar fi fost ucis probabil și el de ceilalți care erau împrejurul Mântuitorului. Să se ducă să spună unde e, era complicat pentru că era în mijlocul mulțimilor, n-avea cum să... Dar acum era momentul lui, prin vicleșug, să-l prindă în vicleșug. S-a simțit în domeniul lui. A zis, a, hotărât să-l prindă în vicleșug, acum e vremea mea. Mă duc și spun exact noaptea, unde e, cum, mergem, îl prindem, găsim o soluție și zice, și de atunci căuta Iuda un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. Deci un prilej potrivit după hotărârea lor de a-l prinde cu vicleșug. Hotărâseră să-l prinde cu vicleșug, să-l prinde nascuns, să-l prinde în taină, fără prea multă tulburare. Acestea sunt, când vă gândiți la Miercurea Mare, totdeauna să vă gândiți la acestea. Hotărârea omului de a-l prinde pe Hristos cu vicleșug și când aveți gânduri viclene la adresa lui Dumnezeu, când îl ispitiți, când îl primiți în sufletul vostru pe Dumnezeu, îl primim în sufletul nostru ca pe un străin de care suntem interesați, dar în același timp îi căutăm nod în papură, să știți că suntem ca Sinedriu atunci, care a hotărât să-l prinde pe Dumnezeu cu vicleșug. Această, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, această vădire a lui Dumnezeu din inima noastră în fața vrăjmașilor lui din mintea noastră și din inima noastră este la fel un fel de vânzare lui Iuda. Pe Dumnezeu trebuie să-L primim într-o inimă încredințată, credincioasă, blândă, bună, ca pe fratele nostru, ca pe prietenul nostru, nu ca pe un străin, nu cu ochi cârtitori. Aceasta înseamnă a-L primi pe Dumnezeu cu vicleșug, a-L privi cu vicleșug, cu curiozitate vicleană, gata să-L judecăm, gata să-L dăm în mâinile. Asta s-a întâmplat vinerea, tot atunci Iuda l-a vândut pe 30 de arginți și tot atunci acea femeie, poate că Maria, sora lui Lazar, a vărsat pe capul lui mir de mare preț și Mântuitorul a lăsat-o și a îngăduit-o și a apărat-o. Acestea au fost câteva gânduri în această Miercure Mare. Acum câteva întrebări ale voastre. Da. Da. Dacă aveți întrebări. Da. Întrebare, Părintele Adrian. Zice, dar nu zici nimic, Părinte. Nu zici nimic. Ba da, zici, Părinte, putem privi ca nădejde mare a poporului nostru în Dumnezeu faptul că totul este rânduit în detaliu referitor la Lumina Sfântă și al nici n-a venit? Dar ce să fie rânduit în detaliu, Părinte? Da, nu ești atent la ce se întâmplă în țară? Este rânduit în detaliu? A încercat acest om bun, săracu, Vela, să facă o întâlnire cu Patriarhia și să ajute. Era o minune ce se întâmpla, adică poliția care timp de 50 de ani, în perioada comunistă, a arestat pe toți creștinii, a oprit intrarea în biserică, a bătut, a torționat, au fost torționare în închisorile comuniste, ajungea să ducă lumina de Paști oamenilor. Era ceva, era minunat, dar n-am fost vrednici de asemenea posibilă. Mi se pare totuși că s-a mers puțin prea departe. Poate că dacă Patriarhia ar fi zis, nu, domnule Velea, lasă că voluntarii noștri vor duce lumina. Nu e nevoie să vină și polițiștii, să o dea pe stradă, să o dea la vamă, să o dea ei. Nu e nevoie. Dacă ar fi zis așa, poate că trecea cumva. Se trecea cu vederea, dar acest lucru a dus la un val, o avalanșă de bajocuri, o avalanșă de vorbe rele, o avalanșă de glume, de hule, de bajocuri la adresa lui Hristos, a Luminii Sfinte, a Patriarhiei, din partea românilor, a iuzilor, să le zic, cum să le zic altfel, și a fariseilor și a cărturarilor dintre noi. Și până la urmă, mai mari i-au chemat la raport pe domnul ministru Vela și pe Orban și s-au rezolvat treburile. Nu o să mai ajute polițiștii, nu sunt puse la punct lucrurile. Nu e nimic pus la punct. Dimpotrivă. Deci, dintr-o posibilă frumoasă, minunată lucrare a unui neam care, iată, ajungea și prin poliție să-și aducă lumina învierii, s-a ajuns la o bajocură și un râs. Și dacă va veni lumina, și sigur va veni, poate fi un semn că Dumnezeu binecuvintează această hotărâre a stăpânirii de a sta în izolare poporul de parte biserică, dacă n-ar fi de la Dumnezeu. Nu, Părinte, nu. Lucrurile s-au schimbat între timp, nu știi. Dar naște Părinte Zaharia, fiul lui Varahia, era tatăl lui Amutezeu. Unii zic că da, alții zic că nu. Alții zic că este unul dintre prorocii din Doi Regi, de care se spune acolo. Dar acela e fiul lui Ioad. Mai complicat. Unii zic că da, ar fi vorba de tatăl lui Ioan Botezătorul. De ce Hristos fiind om, dar și Dumnezeu a avut nevoie de un înger ca să-l întărească în Ghețimanii? Numai Luca spune despre acest lucru, Ioan nu ne spune. Luca ne spune că a văzut, că s-a văzut un înger și că acesta poate că ar fi venit să-l întărească. Nu știu despre asta, nu știu ce să zic. N-a rămas în tradiția mare, nu este specificat decât în Evanghelia de la Luca. Dacă putem vorbi de o întărire, putem vorbi cu siguranță de o întărire, nu o întărire, ci mai degrabă noi oamenii vedem ca pe întărire, ci ca o prezență a îngerilor, adică cu siguranță acolo era prezent și demonul, cu siguranță acolo era prezent și demonii, care veneau să pună poveri grele, cele mai grele, toate poverile, toate ispitele care începuseră pe muntele Carantaniei și acum erau depline, desăvârșite, complete, pe umerii și în cârca și toate păcatele lumii și lucrarea lor, a demonilor, în cârca omului și Dumnezeului Hristos. Oricând acolo erau îngerii răului, au venit la stăpânul lor și domnul lor și la cel care era stăpânul îngerilor, împăratul îngerilor. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei ar veni să mă ajute, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Lupta lui acolo în grădina Ghetsemani nu era o luptă trupească, era o luptă spirituală a omului Hristos. Omul Hristos era în preajma lui, era unit cu Fiul lui Dumnezeu, era Tatăl, era Duhul Sfânt, era toată trăimea. Erau toate puterile Întunericului care încercau să plece chipul omului și pe omul Hristos spre deznădejde, spre disperare, spre lepădare, spre hulă și spre a lepăda povara, greutatea atâtor oameni care îl vor uri și urâ și vor bajocori și vor face răul lui Dumnezeu peste veacuri. Dar alături de Hristos au fost și îngerii care îi sunt slujitori, alături de El. Nu neapărat spre a-L ajuta, ci spre a-I fi alături. N-aveau cum să nu fie. Acest lucru îl arată, de fapt, și toate icoanele. Îngerii sunt nevăzuți alături de Hristos și în icoana răstignirii, stând de-a dreapta și de-a stânga crucii și plângând și neînțelegând. Eu nu-L lepăd, zice cineva, pe Hristos, pe Dumnezeu cu ajutorul Domnului Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Bine, să dea Dumnezeu, să ajute Dumnezeu să nu faci asta niciodată. Cum să facem să nu mai avem tulburare? Mai degrabă nevoie să fim mereu atenți la conștiința și la glasul lui Dumnezeu din noi? Sau se cheamă numele Lui, să chemăm numele Lui ca să ne dea pace amândouă și să fim atenți la prezența Lui nevăzută, să știm că există și că este prezența Lui nevăzută neîncetat aici, cu noi, dar în același timp să-L și chemăm, iar al treilea, prin a nu ne da atât de mare importanță stărilor noastre. Asta al treia trebuie să o țineți minte și asta. Deci nu numai să știi că Dumnezeu e aici și acum, că e alături de tine, numai chemându-L, chemându-I numele, numai chemarea numelui Său este o putere infinită, dar a treia este prin a nu da atât de mare importanță stărilor prin care treci și trăirilor pe care le ai. A da prea multă importanță stărilor e ca și cum ai o mică durere de picior sau, nu știu, de urinic și tu te gândești atât de mult acolo și evaluezi durerea și o cântărești și o măsori și încât ea pare de 10 ori mai gravă decât și mai dureroasă decât și mai intensă decât este cu adevărat. Aceeași greșeală, aceeași fel de a fi greșit și mai mult, pentru că este o lume puțin mai greu de dibuit lumea spirituală decât lumea trupească, încă nu avem instrumentele cu care putem să o percepem foarte bine, cu atât mai mult la nivel spiritual, la nivel psihic, putem crește infernal tot felul de stări și de trăiri și de gânduri și de nemulțumiri și de neliniști și de neputințe, tot atenția noastră la acele rele, le poate face de 100 de ori mai grave în sine, fără ca ele să fie cu adevărat așa de grave. Adică le dăm, ne înfricoșăm, e ca și cum ți se năzară o frică de ceva întunecos în marginea camerei tale și atât de mult te tot gândești acolo și ți se pare că se mișcă încât poți să mori de frică, înțelegeți? Chiar dacă mișcarea, chiar dacă umbra aceea nu se mișcă de acolo și tot acolo rămâne, e ceva de genul ăsta se poate întâmpla și la noi. Și atunci o a treia soluție este să nu-ți mai dai atâta importanță stărilor, trăirilor, sentimentelor, nici a celor bune, nici a celor rele. Nici a celor bune când ai stări bune și tot timpul să te evaluezi, să zici acum Duhul Sfânt e cu mine, acum Dumnezeu sigur îmi dă o har deosebit. Nu știu, îl trăiesc și gata, e ca și cum ai mânca un tort și gata. Nu tot stau să-l trec prin cerul gurii și să-l mișc prin toate papilele gustative, să zic ce bun e, vai, ce bine. Adică e exagerat, se exagerează atunci, e exact așa se exagerează și când ești într-o stare bună, tot să-ți supraevaluezi aceste. În primul rând că atunci când supraevaluezi stările de bine și te tot gândești la ele, tot, orice urmează după aceea ți se pare plicticos și trist față de ceea ce ți s-a părut că ai avut atunci, pentru că ai crescut enorm de mult o stare pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și de multe ori noi amestecăm stările spirituale cu stările psihologice și emoționale. Trebuie o perioadă lungă până facem distinție între ele, ori până atunci nu supraevaluați nici stările de bine, nici stările de rău. Folosiți-vă de ele, bucurați-vă de ele, iar pe cele rele nu le dați atâta importanță, nu vă înfricoșați așa tare. După orice furtună va veni soarele. Va veni și pacea, va veni și vremea bună, nu? Vai, sunt pe sfârșit, vai, a venit peste mine un gând rău, vai, a venit peste mine încercarea, nu știu care. O să treacă. O să treacă. Asta este. În ce constă iubirea de arginți a lui Iuda, dacă 30 de arginți era așa puțin? Nu era, bine, până la urmă, nu era așa de puțin încât au cumpărat o bucată de teren în Ierusalim, nu? Pentru noi e puțin acum, $21, dar pentru ei atunci probabil că suma aceea era destul de mare încât puteau cumpăra. Problema lui Iuda era, dacă tot am stat atâția ani pe aici, măcar să scot ceva profit de pe el, nu? Dacă tot nu sunt de acord cu ceea ce spune el și cu ceea ce comentează el și dacă tot îl urăsc, măcar să scot ceva de pe el, exact cum ți-ai putea bate joc de un om pe care îl disprețuiești, dar măcar să scot ceva pe el. Doamne ajută, am auzit că presupuneți că ne plictisiți dacă ne vorbiți prea mult, așa cum dumneavoastră ne spuneți că nu prea doriți să vorbiți altora decât nouă, așa vă spunem și noi că nu prea vrem să ascultăm pe altcineva decât pe dumneavoastră. Așteptăm toți cu emoție la ora la care ne voți vorbi, copii sau adulți. Faptul că ar trebui să amânăm cu dumneavoastră, să se amâne cu dumneavoastră sau să o ia altcineva locul, ne întristează. Bine, bine, vă cred. Vă cred pe unii și pe alții care săraci. Sper ca cei care totuși se cam plictise și să nu se simtă pentru că alții fac la fel și că trebuie să, vai, toată lumea face la fel din biserică, să facă și ei la fel și că le dau toată binecuvântarea să nu asculte. Să stea cu minți la locul lor, să asculte orice vor ei, dar să nu se simtă cumva nevoiți să stea să asculte, pentru că așa se face și așa e rânduiala aici la biserică. Nu e deloc rânduială. Chiar vă îndemn, dacă aveți cel mai mic imbol, să nu faceți și dacă numai stați pe gândul ăla să ascult sau să nu ascultați, vă rog. Numai dacă vă doriți cu tot sufletul, altfel nu. Altă întrebare, părinte, dacă mai am împărtășanie pentru bolnav de anul trecut, este neapărat să scot mâinile agnezi? Nu. Dimpotrivă, chiar te sfătuiesc, părinte, să nu scoți prea des, pentru că e greu de uscat agnețul. Complicat, dacă mai ai slavă lui Dumnezeu, bine cu ai, las-o acolo. Părinte, mă iertați, dar eu nu găsesc așa importantă lumina sfântă, poate și din cauza că am crescut și am văzut la alții că o țin ca pe un bibelou multe săptămâni și țin așa mult la ea, o consideră ca pe o superstiție și nu știu cât de ortodoxie asta și cred că se mai stinge din ea, iar în casă când pune mâna pe ea mă ardea. Păi bineînțeles că te ardea, dar cum să nu te ardă? Tatăl, voi nu înțelegeți că ea ține, are această stare de imaterialitate numai vreo 5-10 minute după ce se aprinde, după ce coboară și după care se transformă într-o lumină obișnuită, dar e ceva, e ca și cum ai păstra niște flori dintr-un buchet pe care l-ați primit de la cel mai drag om și pe care le păstrați în casa voastră uscate așa cum sunt, dar le păstrați uscate. Exact așa fac și la Ierusalim oamenii, se duc și aprind de la lumina de la Ierusalim în tot cursul anului acel buchet de 36 de lumânări, le aprind și chiar dacă după aceea imediat le sting în clopotul acela de metal, dar faptul că au fost aprinse cu lumina care a coborât de la Hristos mirile lor, le dă o bucurie. Deci lumânarea aceea e sfințită cumva numai prin faptul că s-a atins de ea ceva care nu e numai de la om și de la pământ și de aici, și cumva a venit din cer, a trimis-o Fiul lui Dumnezeu, a trimis-o Dumnezeu însuși. Asta e, nu trebuie să aveți voi o iubire față de această lumină și să aveți o dragoste specială. Nu, dar să prețuiți, să-i prețuiți pe oamenii care au această dragoste și bucurie, mi se pare o minune, care mă mir de Dumnezeu că o mai face cu noi, că mai coboară la o răutate din noi și la o urciune din noi. Mă minunesc că Dumnezeu, zic, încă mai ține lumea, până mai coboară lumina, mai ține lumea. Iar poveștile care le-ați auzit probabil la începutul postului, că nu știu ce mai mare al armenilor punea în discuție lumina, că n-ar fi coborâtă din cer și că s-ar da de la niște lumânări de pe acolo sau la candele de deasupra Sfântului Mormânt, sunt niște minciuni. Asta e un adevăr de mii de ani, nu-i de aici, de acolo, nu-i de acum. Iar armenii nici nu intră acolo. Zice că a văzut el de trei ori că n-a fost așa. Păi, dar când să vadă că armenii stau de 2000 de ani la margine acolo, la ieșirile din mormânt, de o parte și de alta, de la Capela Îngerului, sunt două ieșiri, sunt două deschideri unde primez lumina ei și catolicii. Ei stau de 2000 de ani. Păi dacă e lumina prinsă de la candele, de ce stau acolo de 2000 de ani și o prind și ei și o duc și ei în bisericile lor? Nu? Și ei care sunt monofiziți și sunt împotriva ortodoxilor și nu îi suportă. Doar nu o să spună ei că da, este adevărat, acolo vine lumina cea sfântă. Chiar dacă o prețuiesc, nu recunosc asta, pentru că dacă ar recunoaște, ar trebui să treacă la ortodoxie. Ori nu doresc asta. Așa că nu, dar totuși e o minune așa de mare încât vă îndemn să nu o priviți așa ca pe o chestie. Printre alte, toți proștii se bucură de lumină, eu n-am nevoie de lumină, sunt bine, dar măcar nu o spune. În primul rând aș dori să spun că aceasta este spovedanie, nu. Acestea sunt, ba da, văd că ați mai scris. Părinte, care ar fi radiografia unui om duhovnicesc? Cum putem deveni întăriți sufletește și trupește nădejdea credinței și dragoste? Aoleu! E cam tot ce am spus eu de 15 ani încoace în toate cuvântările care le-am ținut. Cum să facem să se întoarcă soțul și tatăl la Sfintele Taine? De 8 ani soțul nu s-a împărtășit. Rugați-vă lui Dumnezeu și la vremea cuvenită, pentru credința voastră, pentru dragostea voastră, tot îl va îngădui măcar pe patul morții să se întoarcă. Altfel nu cred. Altceva nu aveți ce face. Puteți să ne explicați puțin diferențele între femeile care au uns cu mir pe Mântuitorul înainte de patima sa? Sfântul Ioan Gură de Aur spune că ar fi fost două, una păcătoasă și Maria sorului Lazar. Da, alții, cei mai mulți spun că sunt trei, dar e mult de spus. Ar trebui să stăm o seară întreagă să vorbim despre cele trei femei. Am putea să spunem la sfârșitul fiecărui cuvânt de seară, din seară, de Tatăl nostru și cuvine-se cu adevărat împreună cum facem la bisericuță? Da, o să zicem. Sper să zicem, dacă nu uit, că uit. De ce căința lui Iuda pentru vânzarea Mântuitorului nu a fost una corectă? A fost corectă, dar n-a fost una îndreptată spre nădejde, ci a fost una îndreptată spre deznădejde. Deci orice căință cu întoarcere spre deznădejde și neîncredere că Dumnezeu te mai poate ierta și mai poate face ceva, nu are valabilitate, nu are putere de vindecare. Căința are putere de vindecare atunci când e îndreptată spre nădejde. Faptul că s-a îndreptat spre deznădejde și spre neîncredere că Dumnezeu mai poate ierta este o căință nefolositoare. Se poate căti vineri? Da, bineînțeles. E zi de sărbătoare împărătească, cum se zice, dar e zi de muncă. Deci nu e o zi de nemuncă. Putem munci în ziua aceea. Bine numai că mintea și inima noastră să ne fie la Hristos cât mai mult. Se poate găti de când se poate mânca de dulce. După liturghia învierii, din noaptea învierii, se poate mânca de dulce. Mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate. Altă întrebare. O fată pe care o curtez și pe care simt că o iubesc într-o zi mi arată că mă iubește și în alta e indecisă. Și tot face griji din orice, ce să fac, ce să cred. Că nu prea te iubește, că dacă te iubește acum și mâine te iubește, ține la tine, nu ține, înseamnă că nu ține, nu cred că are rost să-ți pierzi vremea. Nu cred în relații de-astea atrase de păr, în care se taie coada câinii de 70 de ori, cu fiecare vertebră. Adică, dacă de la început stă pe gânduri, tu ai insistat de nenumărate ori și ea încă stă pe gânduri, nu are rost. Rog să spunem tatăl nostru pentru un prieten foarte singur din Alba, Iulia, bolnav, se află la urgențe, nu știm cauza. Da, o să zicem. Atunci să zicem tatăl nostru și cuvine-se. Și născătoare. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât ruvimii și mai slăvită fără de asemenea decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare Dumnezeu, te mărim. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maica Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Reine Sfântă, slavă ție. Vă mulțumesc, copii. Dumnezeu să vă ajute.